Shoqëria duhet ta ndihmojë të smurin rënd për ta përballuar me dinjitet çastin e vdekjes, këtë pohoi Benedikti 16 duke pritur në audiencë pjesëmarrësit e kongresit me temë pranë të smurit të pashërueshëm në prag të vdekjes, orientime etike dhe operative që vijon këto ditë në Vatikan.
Kongresi organizohet nga Akademia Papnore për Jetën me rastin e asamblesës saj të 14 të përgjithshme. Papa dënoi përsëri me forcë çdo formë të eutanazisë, duke uruar që kisha dhe institucionet civile të bashkëpunojnë për të siguruar të smurit të rënd dhe familjarëve të tij gjithë ndihmën për cilën kanë nevojë.
Në një shoqëri të ndërlikuar, të ndikuar fuqimisht nga zhvillimi i prodhimit e nga kërkesat e ekonomisë, njerëzit e ligjshtë e familjes më të varfra nuk janë në gjendje të bëjnë ball vështirësive ekonomike ose smundjeve. Gjithnjë më shumë në qytetet e mëdha shikojmë njerëz të moshuar e të vetmuar, edhe në çastit e smundjeve të rënda e në prag të vdekjes. Në situata të tilla, theksoi me forcë Papa, ideja e eutanazisë është tepër e pranishme, posaçërisht në mjediset që e shikojnë njeriu vetëm si mjet fitimi.
Edhe në këto kushte, duke u nisur nga mësimi shumë shekullor i kishës, Benedikti 16 dënoi përsëri jashtë për çdo formë të eutanazisë drejt për drejt, e më pas foli për mbrojtjen e njerëzit në rrethana të ndryshme që kanë të bëjnë me shëndetin e tij, qysh nga linja e fëmijëve tek mbrojtja në punë e tek përballimi smundjeve të papshërueshme, duke bërë thirrje që shoqëria të qëndrojë pranë çdo çast ligjshtie. E jo vetëm të smurit, nënvizoi Papa, por edhe familjarëve më të afërt, të cilët duhet të kujdesen për të smurt rënd.